Segundo de Samuel, capítulo 22 al 23. Primero de Crónicas, capítulo 16. Salmos, capítulo 18, 96 y 105, versículo 1 al 15. A Davido, ka utsipta ukai, sok ukaik tiku. A Davido, yoher upasher pash. A Davido, ki yor upashik upash. Ki yor ukai a Davido. A Davido, so yor usipdik tukukai, sok uchan yor mak ushakik tukukayik. A Davido, ka usipta akugyarik poema. A Davido, ka usipta poemas, sok ukaotik ugunikirop israelitas, big tabar kahkimi, mak sok uchik surakirti amak akimi. Ujer poema, ka usipta David, rai kiruk uintiku. Ajera, ka usipta ukai David, tu toki tenk u tup ora kinsap ten Saul. Tan ukai kir uyarik, bayok u tatakaten, ki David. Ka yara David tukukai. Rai ka ukananta impach ateno, ki David. Rai tutakahen, tu kotorma ka uk uintek u, ateno. Rara heink atik tik u kir uhawer uyahir ingor. Watuk in yan ten uyahir ingor. Waber tiyan amak aupek yiriken, tabar ukinsiken. Inwer tu tahir kubin ukinsiken, ka intanak ukir uyamtiken. Ka uyuba intantenk u, rank kats ikik u yeher amak ahup ek yiriken. Rank u ka utakain ti amak ahup ek yiriken. Ka shach manan chich umuk ti ten. Chenk u ka utaka ten kire, ku utok mana bak timbeta ti op. Rahen ma ubawir ahup ek yiriken. Rahen tucha osir tenk u. Kire rara kinkibik utan, rahen ka uyamta ten. Bashuk ubetik u. Amak akubetik soy mak. Bashuk soy kubin betbirti shan tenk u. Amak akubetik as. Bashuk kubin betbirtik as ti tenk u. Rahik u tu khakir tu yamta ten. Aba kutukrik u ubetik. Rara hach manan soy ka ubeta. Ak uho kukarantik amak akuyaksik tu yorti utank u. Rai kuyam tkenk u, kainrek chesik amak ahup ek yiriken. A bayo kimbin ingwaretik u, bayok u. Rara kimbin inkayik, sok rai kuyubik inkay, kashtu kotor tu kushanen baherer. Arreyo, David ka ukas ipta uher ukay, kir ukayik yubek u ukinin, kak uchi ukuchir, ak uhakar yormak ich ukar Jerusalem. Tan yara titen David, ka ikrek areshtik u, bayok u. Ke tokrek areti tu kotormak, aba tu beta tonk u. Karek aine konesh, sok yubik u ik ayesh, sok ik setikeshk u. Ka ikit tu kreshk u, aba ka ubeta, kire hach manan soy ka ubetak u. Ak uho, ma hutuburti aba ka utok arati Abraham. Ket deher aba ka utok arati Isaac. Ket deher aba ka utok arati Jacob shan. Kire, ak uho, ka utok ara he ustabar urumin, ak uyari kanaan. Ti uka parar, ugunikirop israelitas. Rai ka usaha tone shan. Ka iktok arash ti tu kotor mak, kire, uka ubeta tu kotor, abak teyan tu kotor ich yok okap. Chen arrahiop, abak kutusk uintik chen tus, ma hachk u. Ka uk uintop u tu kotor mak ati yan yok okap. Kash tu kotor ba ich yok okap. Ka uk uintek u kirek u tu beta tu kotor ba ich yok okap. Ka ikrek uintesk u mutkin ikach surireshk u. Uk aba keobahech kire rahi ikach ka ikesh ku ugunikirop israelitas. Uk inin tabar uk inin David ka ukas ipta uher ukai. Bashuk ajera kuyarik David. Ateno. Daviden, ka utetenk u kir urreyin tikenop ugunikirop israelitas. Aten kink ayik tik u. Uta or upisham u kutsik utenin inkay. Ku ka uyara, amak aku yokar, aku yarik rey. Kir uts urintik urrumin. Yan ubetik soy ti uwinik kire arreyo tan usetik utank u. Hero tun, kubin kitar yor uwinik rey. Wa basu kubetik arreyo, rahi kubin ukikintik yor uwinik, ire ukinin kutar ha, kir urek krukur ubusir, sokat sasir ukinin. Ainrak nani uk uintik u, ket yeher imparar, nani uk uintik u. Ak uho ka uketkinta yor yeheren, mutkinta yor yeheren, mutkin ma usokar. Amak ama tan ukibikop utanku. Rajiop irop kish, amak ama uterik. Kuchenus ikop kir utokikop ichkak.